Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 8. februar, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Pozitivna Crna Gora upozorila da su njeni članovi pod pritiskom pred izbore u Nikšiću. Simonida Kordić iz Demokratske srpske stranke najvjerovatnije četvrti kandidat za predsjednika Crne Gore. Lideri Evropske unije postigli okvirni dogovor o budžetu. U seriji napada u Iraku 29 poginulih. Sjedinjene države spremaju se za snježnu oluju najveću u istoriji. U emisiji između ostalog o tome kako Crna Gora po svoj prilici poput hrvatskog USKOK-a dobija svoje specijalno odjeljenje za borbu protiv kriminala i korupcije. Poslušajte o čemu su diskutovali Mitja Drobnić i crnogorski poslanici. Govorimo o tome koliko su potrošači svjesni svojih prava u Crnoj Gori. Čućete i kako su u turističkom udruženju optimisti pred ovogodišnju sezonu. Žarko Radulović.
2013. godina trebala bi da bude predvidljivija, odnosno lakša nego što je bila 2012. jer interes za Crnu Goru definitivno raste iz godine u godinu, to ne samo u špicu sezone, čak špic sezone više nije toliko bitan koliko predsezona i podsezona.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Pozitivna Crna Gora upozorila je rukovodioce državnih i lokalnih institucija u Nikšiću da prekinu pritiske i ucjene članova te partije koji rade u tim institucijama. Takvi postupci vladajuće strukture ili pojedinaca iz istih redova još jednom svjedoče o nezakonitim metodama u Nikšiću, kakvi su bili i na oktobarskim izborima, istakli su u Pozitivnoj. Kako pišu dnevne novine, potpredsjednica Demokratske srpske stranke Simonida Kordić najvjerovatnije bit će kandidatkinja za predsjednika Crne Gore. List navodi da će se partije sa srpskim predznakom pregovore o zajedničkom kandidatu da će početi ove, a konačna odluka će se znati tokom naredne sedmice. Inicijativu da imaju zajedničkog kandidata pokrenuje lider Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović. Nakon medijskih spekulacija kako će bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladan Joković biti novi direktor uprave policije, današnji dan objavio je kako će bivši direktor uprave policije Veselin Veljović biti novi šef ANB-a, a da aktuelni direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Boro Vučinić da će preći u diplomatiju. Veselin Veljović u izjavi za List Dan nije želio ni da potvrdi niti da negira tu informaciju da će biti na čelu tajne policije. Iz regiona vijest da antivladini protesti bi danas mogli opet da potresu glavni grad Slovenije. No osim protivnika premijera Janše, na ulice Ljubljane prvi put izlaze i Janšine pristalice. I jedna najava iz regiona. Sud u Beogradu danas bi trebalo da odluči da li će produžiti pritvor vlasniku Delta Holdinga i najbogatijem srpskom tajkunu Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i Dejanu Jeftiću. Zakonska mogućnost dozvoljava da im se pritvor može produžiti još najviše mjesec.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Evropske unije poslije 15-satnih iscrpnih razgovora u Briselu postigli su okvirni sporazum o novom sedmogodišnjem budžetu Evropske unije. Time je postavljen temelj za usvajanje budžeta u vrijednosti od 960 milijardi eura namijenjenog za pomoć poljoprivredi i naučnim istraživanjima u predstojećim godinama, javlja agencija Reuters. Najmanje 29 ljudi je poginulo, desetine je ranjeno u seriji bombaških napada u Bagdadu, u sjevernom dijelu iračke prijestolnice, pretežno šijskom kvartu. U razmaku od nekoliko minuta eksplodirala su dva automobila bombe, a slično se dogodilo i u južnom, također šijskom kvartu Bagdada. Pripadnici Al-Kaide napade u Iraku uglavnom usmjeravaju na šijske zajednice ili iračke bezbjednosne službe. Tragičan bilans udara trajekta i teretnog broda u Bangladešu. Trajekt je prevozio oko 100 putnika, od kojih se oko 50 smatra nestalima. U Papui Novoj Gvineji bijesna masa mučila je ženu koju su optužili da je vještica, okrivljujući je za smrt 6-godišnjeg dječaka koji je umro od nepoznate bolesti. Pred više stotina užasnutih svjedoka spaljena je živa na gomili automobilskih guma. Premijer te zemlje u Pacifiku i ostali zvaničnici osudili su ubistvo. I još jedna informacija, milioni ljudi na sjeveroistoku Sjedinjenih Država pripremaju se za snježnu mećavu. Prodavnice širom sjeveroistoka gotovo su ispražnjene, pošto stanovnici očekuju da će danima biti zarobljeni u kućama. Ogromne gužve su i na benzinskim pumpama, a više od 2000 letova već je otkazano na brojnim aerodromima. Prema najavama, uz olujni vjetar, očekuje se da će u Njujorku napadati metar snijega, a u Bostonu do čak 2 metra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Podgorici se razmatra formiranje specijalnog tima za borbu protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala, pošto su rezultati u toj oblasti skromni, a o čemu govore izvještaji evropskih institucija. Prve reakcije na mogućnost formiranja novog instituta za borbu protiv korupcije i kriminala su pozitivni, izvještava Srđan Janković.
Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova bi trebalo da formiraju poseban tim koji bi se bavio istraživanjem korupcije i organizovanog kriminala. Prema pisanju podgoričkih vijesti, tome bi trebalo da prethodi sveobuhvatna analiza dosadašnjih rezultata rada institucija, međuinstitucionalne saradnje i nivoa razmjene podataka. Ta analiza bi trebalo da rezultira formiranjem posebnog tima po ugledu na specijalne institucije iz regiona koje su imale uspjeha u borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Do sada iz vladinih institucija nismo dobili potvrdu da je pokrenut proces osnivanja specijalizovane službe. U međuvremenu analizu uloženih sredstava iz fondova Evropske unije i crnogorskog budžeta za unapređenje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije izradila je nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje. Prema toj analizi, u posljednjih 5 godina za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije je uloženo najmanje 26 miliona eura, a rezultati su skromni, saopštio je Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje.
Ta cifra u minimumu je skoro 26 miliona, mi znamo da je ona mnogo veća. Mi smatramo da su to ozbiljna sredstva koja su uložena zadnjih godina u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, odnosno za podsticanje nadležnih institucija. Međutim, ono što je naš osnovni noseći zaključak je da je dosta sredstava uloženo iz fondova EU i iz drugih fondova, do čega mi nismo mogli u potpunosti da dođemo kad su ti podaci u pitanju, a da u ovom trenutku mi ne možemo biti nikako zadovoljni rezultatima koje su ostvarili nadležni organi specijalizovani za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Podsjetimo, i ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak je prije nekoliko dana u Crnoj Gori sugerisao osnivanje specijalnog tužilaštva i suda za organizovani kriminal i korupciju na visokom nivou. Lajčak je ocijenio da je neophodno imati konkretne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, a u susret otvaranju poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom o članstvu. Prve reakcije iz vlasti i opozicije govore da je takva inicijativa dobrodošla. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista i Andrija Mandić iz Demokratskog fronta su prije par dana za program Radija Slobodna Evropa saopštili između ostalog da se radi o interesantnoj inicijativi koja ima težinu.
Formirati poseban sud, formirati posebno tužilačko odjeljenje ili posebno tužioca za ove specijalne predmete, mislim da bi koristilo, rasteretilo bi tužilačku organizaciju jednog vrlo krupnog i zahtjevnog posla. U svakom slučaju ideja je interesantna, ideja je u svakom slučaju, pošto znam sa koje adrese dolazi, dobronamjerna. i trebala bi da bude i dobrodošla.
Ova izjava za nas ima posebnu težinu i ne doživljavamo je samo kao izjavu jednog važnog evropskog političara, već kao sastavni dio jedne nove politike koja će se voditi prema Crnoj Gori, gdje će u centru te politike biti ona neophodna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, i to prvenstveno borba protiv organizovanog kriminala i korupcije na najvišem nivou. To je ključni problem Crne Gore.
Boris Marić, koji je član pregovaračkog tima za poglavlje 23, pozdravio je mogućnost formiranja specijalizovanih institucija koje bi se bavile razotkrivanjem visoke korupcije i borbom protiv organizovanog kriminala, ali napominje da država i sada ima specijalizovane institucije za tu oblast.
Naravno, svaka inicijativa i ova inicijativa je ozbiljna i treba njoj ozbiljno pristupiti, ali jednostavno uočili ste i u ovom istraživanju da ima ogroman broj organa koji se na neposredan način bave borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Rezultati nisu adekvatni ni u odnosu na broj organa, ni u odnosu na uložena sredstva. I zato mi kažemo, ta jedna agencija mogla bi da bude jedna potpora onome što bi na kraju bio i specijalni sud, ja znate da već imamo specijalno tužilaštvo.
Govoreći o osnivanju specijalnog suda, Marić je ocijenio da su potrebne i ostale institucije koje će procesuirati slučajeve korupcije.
Naravno da postoji potreba za formiranje specijalnog suda, samo što taj sud mora da ima i slučajeve kojima će da se bavi. A da bi došao do slučajeva kojima će da se bavi, mora prije toga da osposobi istražne organe da procesuiraju slučajeve koje imamo svakodnevno priliku da vidimo u medijima, ali nemamo priliku da ih vidimo procesuirane na adekvatan način pred nadležnim organima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čelnici Evropske unije uspjeli su rano jutros da postignu načelni dogovor o budžetu za period od 2014. do 2020. Dogovoreno je da će maksimalni iznos biti 960 milijardi eura. Sa detaljima Biljana Jovićević.
U velikoj mjeri smo uvjereni da imamo okvir za sporazum, izjavio je nakon pregovora koji su trajali cijelu noć jedan zvaničnik Evropske unije za Reuters, dodavši da dogovor još nije zaključen, ali da su svi sigurni da će to biti urađeno do kraja dana. Dogovoreno je da će maksimalni iznos budžeta biti 960 milijardi eura, što je 65 milijardi manje od onoga što je tražila Evropska unija, ali je nakon protivljenja prije svega Velike Britanije smanjen na 960 milijardi, prenosi BBC. Samit Evropske unije počeo je sinoć oko 9 sati po centralnoevropskom vremenu sa 6 sati zakašnjenja, odnosno nakon prethodnih sastanaka po grupama, čiji je cilj bio da približe stavove oni koji su za oštro rezanje budžeta i oni koji su za ambicioznije rashode. U središtu samita je ovoga puta britansko-francuski spor, jer je London za smanjenje rashoda, a Pariz za stimulisanje poljoprivrede i privrednog razvoja. Italijanski premijer Mario Monti i predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz rekli su da u ovom trenutku ostanak Velike Britanije u Europskoj uniji nije zagarantovan, s obzirom da je britanski premijer David Cameron najavio referendum o tom pitanju. France Press navodi da je Cameron, čim je počeo summit, pokazao odlučnost po pitanju neophodnosti smanjenja rashoda unije. Rashodi moraju biti smanjeni, ako se to ne dogodi, dogovora neće biti, naveo je britanski premijer. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz rekao je da bi, ukoliko bi zemlje članice smanjile svoj dio budžeta u Europskoj uniji, Europska unija postala dužnička unija. Prvi sastanak o budžetu do 2020. održan je novembra prošle godine. Njemačka, Velika Britanija, Francuska i Italija najviše doprinose budžetu. Izmijenjeni budžet bi ublažio udarac na dvije glavne oblasti potrošnje, razvoj siromašnih regiona u Europskoj uniji i poljoprivredi. Umjesto toga, značajnija smanjenja bila bi za bilježena u sektoru energetike, transporta, komunikacije. Ali ako bilo koja od 27 država članica stavi veto na dogovor o budžetu, pregovori se mogu iskomplikovati.
Vraćamo se u Podgoricu. Šef delegacije Evropske unije Mitja Drobnić sastao se sa crnogorskim parlamentarcima. Tema je bila pregovori za članstvo u Uniji, ali je sastanak iskorišćen za širu diskusiju. O čemu je se bilo riječi, čućemo od Esada Krcića.
Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić je ocijenio da screening, odnosno ustanovljavanje stepena usaglašenosti crnogorskog zakonodavstva sa evropskim, teče dobro, ali je tokom današnjeg susreta sa crnogorskim parlamentarcima upozorio da prave teškoće tek dolaze, jer Crnoj Gori predstoji otvaranje poglavlja 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 unutrašnji poslovi, koja će, kako kaže, predstavljati prvi ozbiljan test za crnogorsku vladu, ali i cjelokupnu državu.
Od presudnih koraka za otvaranje ovih poglavlja 23 i 24 jeste izmjena ustava, zato što je opšte viđenje u Evropskoj uniji da nezavisnost pravosuđa mora biti definisana i zasnovana na ustavu.
Iako je do sada izgledalo da su u procesu usvajanja ustavnih promjena vlasti opozicija čvrsto ukopani na svojim pozicijama, čini se da se nazire rješenje za izmještanje izbora predsjednika Vrhovnog i Ustavnog suda iz parlamenta, odnosno promjenu načina izbora članova sudskog savjeta. Opozicija se ne protivi ovim rješenjima, ali svoju podršku koja je neophodna zbog dvotrećinske većine uslovljava pitanjima koja se tiču jezika i nacionalnih simbola, na što vladajuća koalicija ne pristaje. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, međutim, kaže da je postignut značajan napredak.
Moram da kažem kao član Ustavnog odbora, znači da smo u tom dijelu zaista dosta odmakli kad su promjene Ustava, kad je u pitanju pravosudni sistem. Znači, ne bih iznosio detalje zato što smo dogovorili da tek na kraju čitavog procesa upoznamo javno sa onim što je naše zajedničko viđenje. U svakom slučaju, kažem još jedan put, zajednički radimo na tome sa kolegama iz opozicije i cijenim da po onome što smo do sad imali prilike da čujemo na tom odboru, imamo dosta visok stepen saglasnosti oko toga na koji način, naravno uz pomoć onoga što je bilo iz Venecijanske komisije kroz amandmane, znači na koji način ovu oblast preurediti da zaista na pravi način možemo govoriti o vladavini prava u Crnoj Gori.
Tokom današnjeg susreta šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitije Drobnića sa članovima Skupštinskog odbora za evropske integracije radi prezentacije dosadašnjeg toka pregovora za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, diskutovalo se o različitim temama koje su u vezi sa crnogorskim evrointegracionim procesom, a u kategoriju gorućih pitanja svakako spada korupcija. Funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Dritan Abazović.
Ja sam želio da mi vi komentarišete kako, s obzirom da smo otvorili poglavlje 23 i 24, gledate na najnovija dešavanja vezano za aferu Telekom i nastavak distanciranja institucija, prije svega tužilaštva.
Abazović je tako podsjetio na slučaj u kojem se sumnja da su državni funkcioneri i bivši rukovodioci Telekoma primili mito od 7,5 miliona eura koji je sudski procesuiran u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ne i u Crnoj Gori. Ambasador Mitija Drobnić je rekao da se ne može izjašnjavati o konkretnim slučajevima, ali da Evropska unija ocjenjuje državu upravo na osnovu konkretnih slučajeva. Drobnić je, međutim, govoreći o koracima koje Crna Gora mora da napravi u tekućem procesu predpristupnih pregovora, podsjetio na neophodnost realizacije nacionalnog programa integracije u Evropskoj uniji, ali i na razvoj komunikacije sa građanima.
Postoji veliki broj razloga koji objašnjavaju prednosti članstva. Evropska pravila će spriječiti ulazak proizvoda koji ne poštuju standarde, potrošači će imati određeni stepen sigurnosti. Još jedan primjer, implementacija direktiva vezano za tretman otpadnih voda će natjerati državu da prečisti otpadne vode. Sakupljanje otpada će sigurno biti unaprijeđeno.
Opozicioni parlamentarci su se između ostalog fokusirali na velik broj siromašnih u Crnoj Gori, pa je lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić između ostalog rekao da bi Evropska unija trebalo da se fokusira na borbu protiv siromaštva u Crnoj Gori, a i Predrag Bulatović iz Demokratskog fronta je imao potrebu da prokomentariše koristi od učlanjenja u Evropsku uniju, koje je naveo ambasador Drobnić.
Pričao nekim rafiniranim stvarima o podlaganju otpada i nekih drugih stvari, to je ipak daleka budućnost za ogromnu većinu građana koja je u velikom stanju siromaštva.
Diskusija članova Skupštinskog odbora za evropske integracije i predstavnika delegacije Evropske unije u Crnoj Gori vodila se i u vezi financijske i ekspertske pomoći Evropske unije, ali i uloge parlamenta koja bi po opštem mišljenju trebalo da bude snažnija, ali uz značajne razlike vlasti i opozicije u gledištima na to pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Potrošači u Crnoj Gori i dalje su ugroženi. Zakonska zaštita postoji, ali se njihova prava masovno krše. U Centru za zaštitu upozoravaju da nesavjesni trgovci ili kompanije koriste odsustvo adekvatne državne kontrole i inerciju potrošača. Priču ima Olivera Nikolić.
Potrošači koje smo anketirali ne osjećaju se zaštićenim. Naprotiv, kažu da su najčešće prevareni nepotpunim deklaracijama, prevarnim cijenama, a žale se i da je kupljeno teško zamijeniti, dok je novac nemoguće povratiti.
Svako je malo istisne neki problem sa robom. Obično se ne ispostavi da je to ili je loš kvalitet ili nekako se druga roba proda. nije to što izgleda da jest. Zatim onda ukoliko se uzmu, ukoliko se svejedno i sačuvaju računi, nekad nije teško nije lako vratiti to. A obično su neke svađe i to i niko ne želi tome da se izlaže, tako da zaglavimo s tom robom koju smo uzeli.
I u Centru za zaštitu potrošača u posljednje vrijeme bilježe masovna kršenja prava potrošača. Najčešće su to nepotpune deklaracije bez prevoda koje je teško i pod lupom čitati, neispunjavanje obaveza iz garancija. Vlada se, iako blagonaklona prema određenim privrednim subjektima kojima na račun nekih poravnanja otpisuje milionska dugovanja za poreze, kada je u pitanju zaštita građana, poziva na slobodno tržište i ograničen uticaj koji na njemu ima. Nesavjesni trgovci sa druge strane koriste neefikasnost inspekcijskih službi. Na to ukazuje i direktorica Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević.
Vidno je da su se stvari na tržištu pogoršale, da se recimo pojavljuju neke nepravilnosti koje su bile izrazito česte ranije pa su bili poprilično suzbijene i sad su se opet pojavile kao izronile iz vode. Razlog tome je što nema dovoljno kontrola i odmah se trgovci opuste, vide da je to situacija da se još ponešto zaradi i da se malo radi labavije, opuštenije i eto to vrlo brzo dođe do slike ovakve kakva je sad.
Česte su primjedbe građana na telekomunikacijone kompanije. Oni koje smo anketirali posebno su ljuti na praksu uslovljavanja prodaje jednog proizvoda kupovinom drugog, a to je zakonom zabranjeno.
Recimo uzimamo telekom gdje morate, ako ćete da imate televiziju, morate da imate i fiksnu telefon, što je potpuno besmisleno. Znači to su neke stvari, takozvano bandlovanje gdje uvaljuju stvari ljudima koje apsolutno ljudi ne žele ili nisu im potrebni. Zašto bih ja morao da ima fiksni telefon da bi gledao televiziju?
Građani se međutim manje ljute na operatere, više na državu, pa se s pravom pitaju šta radi regulator na tržištu i čije interese on zastupa.
Ne znam što radi ta agencija za telekomunikacije, treba samo staviti taj nekakav član pravilnika zakona, eto pravilnici to neka vide, koji će reći da se to naplaćuje taj telefon onoliko koliko se troši, dakle koliko sekunda, kako za okruživanje na minut, kako je opravdanje za to. Za to ne postoji nikakvo, ni tehničko, ni nikakvo realno opravdanje. Zamislite da kupite poljeba, da vam ga tamo neko naplati cilje, bi da kaže mi ga naplaćujemo cilje ako ste i kupili poljebe.
Sudski vještak za telekomunikacije Predrag Bojović godinama ukazuje na štete koje potrošači trpe i one se, tvrdi Bojović, mjere desetinama miliona eura.
Direktnu štetu, finansijsku koju trpi crnogorski potrošač elektronske komunikacije su enormne. Vjerujte mi, niko živi ne reaguje, to su desetine miliona. Da li me niko želi da čuje? Crnogorskog građanina je u zadnjih 4 godine ugradena suma koja prelazi desetine miliona, konkretno prelazi 70 miliona eura.
Ipak instrumenti zaštite postoje, a potrošači u Crnoj Gori, koji suditi po anketi, nisu neuki ili su bar sve bolje upoznati sa svojim pravima. Oni, međutim, najčešće prelaze preko nepravilnosti, što na kraju koriste trgovci, ukazuje Olga Nikčević iz Centra za zaštitu.
Često potrošači prelaze preko takvih nepravilnosti i time daju opet neki posticaj onima koji krše prava potrošača, da ih i više krše. Nije tu ni potrošač sasvim nevin, tako da kaže, jer on jednostavno prvo mora tražiti pravo tu na licu mjesta gdje je njegovo pravo, gdje je uočio da je prekršeno. I ukoliko to ne uspije, zaista postoji nekoliko stepenica, ali u svakom slučaju instrumenti zaštite definitivno postoje.
Može će stvari poboljšati posljednjih dana pokrenute kampanje koje podrazumijevaju pojačane akcije kontrole, kvalitete proizvoda, monitoringa cijena i upoznavanje građana sa njihovim pravima. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Broj avio letova sa tržišta istočne Europe ove sezone biće dupliran, a Crna Gora biće hit destinacija u Ukrajini. To su najave zbog kojih su u turističkom udruženju i u najvećoj hotelskoj kompaniji optimisti. Jasna Vukićević.
2013. godina trebalo bi da bude predvidljivija, odnosno lakša nego što je bila 2012. jer interes za Crnu Goru definitivno raste iz godine u godinu, to ne samo u špicu sezone, čak špic sezone više nije toliko bitan koliko predsezona i podsezona.
U najvećoj hotelskoj kompaniji optimisti su kada je riječ o poslovanju na inostranom tržištu ove sezone. Suvlasnik Montenegro Stars Hotel Group Žarko Radulović, koji posluje sa Rusima, kazao nam je da se po prvi put desilo da su ugovori sa ruskim tur operatorima potpisani krajem prošle za ovu godinu.
Što se tiče Evrope, zapadne i istočne, tu stvari idu ko dobro. Recimo, ove godine smo pred Novu godinu potpisali ugovore za 2013. sa ruskim operatorima, što nikad nije bilo ni 2007. ni 2008. slučaj. Maltene došli su skoro na isti nivo ili na isti tajming kao što imaju i zapadni operatori. Negdje septembar, oktobar potpisuju ugovore za sljedeću godinu.
Radulović očekuje da će Crna Gora ove godine biti hit za Ukrajince.
Crna Gora u Ukrajini je hit, ogroman interes sa toga tržišta. Imam podatke da se dupliraju kapaciteti na avionima, što je i uslov da se taj interes pretoči u realan posao. Znači, skoro su duplirali kapacitete i u Ukrajini najveći turoperatori su najozbiljnije zainteresovani da rade Crnu Goru ove godine.
I dok se avio kapaciteti iz istočne Evrope ka Crnoj Gori dupliraju, za zapadnoevropsko tržište Crna Gora još uvijek nema dovoljno kvalitetne kapacitete kako bi se zadovoljilo interesovanje turoperatora.
Ako je bilo 7 ili 9 letova dnevno, čarter letova iz Moskve, sad ih je 18. Ako je Tjumen letio, to je Sibir, 2 leta sedmično, sad je 4. Nižni Novgorod je bilo 3, sad je 6. Otvorili su Ufa, Baku će da se otvori, Kijev. Kijev je, ja ne znam, skoro će dostići nivo Moskve po broju letova sedmično. Tako da perspektive su jako dobre. Zapadno tržište je također odreagovalo i veliki je interes i sa zapadnog tržišta. Međutim, mi nemamo dovoljno kapaciteta i mi nemamo robu za to tržište. To su hoteli 3 i 4 zvijezdice, all inclusive, i veći hoteli sa kapacitetom od minimum 800 do 1000 kreveta.
Ukoliko ne bude značajnijih poskupljenja energenata i komunalija, hotelske cijene bit će na nivou protekle godine. Naš sagovornik kaže da je riječ o iznuđenom potezu koji shvata kao investiciju u budućnost.
Da, mi smo svjesni da krize dalje traje i shodno tome nije smo uopšte razmišljali o tome da podižemo cijene. Ostale su otprilike na nivou prošle godine, praktično ih nismo dirali, iako je inflacija, iako smo mi dodatno opterećeni sa porezima. Eto, što ćemo, to je naša investicija u turizam Crne Gore i da svima bude dobro, pa i nama u krajnje. Malo manje ćemo para zaraditi, ali ćemo zaraditi dovoljno da možemo da opstanemo i čak da nešto i zaradimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Teško da u 2,5 minuta može stati životna ispovijest mladog Iranca Homana Musavija, koji je rođen u zatvoru 1986. kao dijete političkih zatvorenika koji su pogubljeni. Poput njih i on je postao politički zatvorenik, poput njih i on je završio u zatvoru. No danas je slobodan pošto je pobjegao iz Irana. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Zatvorenik sjedi na podu. Na očima poves, okrenut je prema zidu. To je slika iz zloglasnog zatvora Evinu u Teheranu. April je 2010. 10 mjeseci je nakon sporne predsjedničke pobjede Mahmuda Ahmedinadžada, što je izazvalo velike ulične prosvjede i tisuće uhapšenih. U prostoriji je potpuna tišina. No odjednom glas, pored Musavija, pita za ime. Homan Musavi, odgovara on. Čovjek ga udara. On osjeća bol u potiljku. Nakon toga ta ista osoba otvara aktovku, vadi hrpu papira. Traži od njega da ih potpiše. Slijedi novi udarac, ovaj put u lice. Ispitivanje je trajalo 18 sati. Cijelo to vrijeme mi je istražitelj prijetio i inzistirao da sve potpišem. U papirima su bile takozvane informacije o osobama s kojima sam bio u kontaktu, sa kojima sam sudjelovao u demonstracijama, te su tražili da otkrijem za koga sam radio fotografije i kome sam snimke trebao poslati. Konačno, ispitivanje završava. Stražari odvode Musavija natrag u čeliju, u samicu, koja je u strogo izoliranom dijelu zloglasnog zatvora. U njoj je lisicama privezana radijator koji je postavljen visoko na zidu kako ne bi mogao sjesti. Bilo mi je loše. Stražar bi otvorio vrata samice, stavio malo hrane na pod i zatvorio vrata. Nisam se mogao ni pomaknuti, a kamoli posegnuti za hranom. Jedno vrijeme bio sam bez svijesti, a kada sam došao svijesti, uspaničio sam se kad sam vidio ruke. Bile su crne, ljubičaste. Nisam se mogao pomaknuti. Musavi je proveo 2,5 godine u zatvoru Evin zbog sudjelovanja u zelenom pokretu te zbog snimanja fotografija i video zapisa o prosvjedima. 7 mjeseci proveo je u samici. U augustu 2012. nakon 2,5 godine zatvora, Homan Musavi je pomilovan i pušten bez da izdrži ukupnu 3-godišnju kaznu na koju je bio osuđen. No uspio je pobjeći iz Irana sa neznatom količinom svojih privatnih stvari. Sadašnje mjesto boravišta je tajna radi njegove osobne zaštite.
I ostalo je toliko vremena da vas pozdrave Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Poštovani slušalci, vaš domaćin od jutra u Praškom studiju bit će Predrag Tomović. Hvala na pažnji i do slušanja.